Check recording for 10-day discourse. Day 3. Třetí den je u konce. K další práci vám zbývá 7 dní. Zítřejší den, den 4., je pro vás velmi důležitý den. Začnete praktikovat vipassanu. To znamená, že začnete vstupovat do oblasti paññā, oblasti moudrosti, vhledu. Vše, co jste procvičovali v průběhu těchto 3 dnů, bylo velmi důležitým a nezbytným předpokladem pro vaši zítřejší práci. Skutečná práce začíná zítra. Tyto 3 dny jste se připravovali k zahájení skutečné práce s meditací vipassana. Bez silné šíly není možné praktikovat vipassanu. Není možné dosáhnout výsledků, správných výsledků vipassany. Bez dobré samádhy také není možné praktikovat vipassanu. Proto jste tyto 3 dny dodržovali 5 pravidel, které jste přijali první den. To je šíla, to je základ. Čím pevnější základy, tím pevnější stavba na nich bude stát. Takže s pevnými základy jste začali pracovat na samádhy. Praktikovat meditaci ánapána. Šíla je nezbytná pro správný druh samádhy. Před 25 stoletími byli v Indii učitelé, kteří nepřikládali šíle žádnou důležitost. Do určité míry i dnes existují takoví učitelé. Říkají, dodržovat šílu není potřeba. Dělejte cokoliv, co se vám líbí, co je vám příjemné, jen do toho. I přesto můžete meditovat a zažívat všechny příjemné prožitky meditace. Cílem je získat z meditace nějaké příjemné prožitky. Ale to není cílem vipassany. Cílem vipassany je očistit mysl. Očistit ji na nejhlubší úrovni, na úrovni kořenů. K tomu je potřeba ne obyčejné samádhy, ale samá samádhy, pravý druh samádhy. Takže dokonalá šíla je potřebná pro pravý druh samádhy. A pravý druh samádhy je potřebný k rozvíjení paññā. A paññā je potřebná k dosažení konečného cíle plného osvobození, plného osvícení. Šíla pro samádhy, samádhy pro paññā a paññā pro vimutti. To je osvobození. Tak je tomu jen, když začínáte pracovat. Ale jak postupujete, zjistíte, že všechny 3, šíla, samádhy a paññā, začnou pomáhat jedna druhé. Je to jako stolička se 3 nohami. Pokud je jedna noha slabá, stolička nemůže stát. Všechny 3 nohy musí být silné. Šíla pomůže samádhy a pomůže paññā. Samádhy pomůže šíle a pomůže paññā. A paññā pomůže šíle a pomůže samádhy. Všechny 3 jsou propojeny. Začnou pomáhat jedna druhé. Jestliže je někdo dokonalý v šíle, je to dobře. Přináší to svůj užitek, dobré výsledky. Ale být dokonalý pouze v šíle nemůže člověka dovést ke konečnému cíli plného osvobození. Pokud je někdo dokonalý v šíle a má velmi hluboký prožitek samádhy, ani to nemůže vést k cíli plného osvobození. Paññā je nezbytná. Siddhartha Gautama, člověk, který se stal plně osvíceným, žil život plný šíly už od svého dětství. A pak cvičil samády, opustil světský život a vydal se za různými učiteli. Praktikoval nejvyšší samády té doby, 8 úrovní pohroužení samády. To všechno ovládl a přesto zjistil, že nedosáhl plného osvobození. Všiml si, že v hloubi mysli jsou spící nečistoty, které jsou jako spící sopky. Dokud tam tyto sopky zůstávají, mohou kdykoliv vybuchnout. Přemůžou člověka a ten bude opět plný utrpení. Proto musí být odstraněny kořeny. Musí se odstranit kořeny nečistot ležící v hloubi mysli. Z tohoto důvodu dál pokračoval ve svém hledání a znovu objevil techniku vipassana. To je paññā. Pouze praktikováním vipassany mohl rozvinout svou paññā a stát se osvícenou osobou. Jinak by to možné nebylo. Vipassana byla v zemi postupně zapomenuta, slova zůstala, ale prožitá moudrost paññā ve své dokonalosti byla v zemi zapomenuta. on ji znovu objevil. Ze tří částí dhammy v ušlechtilé osmičlenné stezce tu byla šíla. Také tu byly tři členy samády. Nyní další dva členy ušlechtilé osmičlenné stezky, které jsou součástí paňa. Jsou to
samma sankappo, samma ditthi.
Samma sankappo, pravé myšlenky. Když někdo přijde na kurz jako je tento, setkává se zpočátku na povrchové úrovni mysli s určitými nečistotami, které ho neustále velmi rozrušují. Mysl se zabývá nějakou událostí a pak člověk začne pozorovat dech. Jeho myšlenky však opět začnou naprosto převládat a mnohokrát jsou tyto myšlenky plné nečistot. V některých případech v nich může být hněv, v některých případech nenávist, v jiných případech smutek, deprese, v jiných případech v nich může být vášeň. Tyto myšlenky vás stále přemáhají a vy se snažíte, jak nejlépe umíte, vrátit se zpět k dechu. Myšlenky vás přemáhají, musíte se vrátit ke svému dechu. Jeden den, dva dny, tři dny a vy zjišťujete, že sice všechny myšlenky neodešly, ale že se nyní změnil jejich charakter. Už nejsou tak násilné, jako byly předtím. Jsou tu stále, ale nyní to jsou většinou myšlenky týkající se stezky, týkající se dhammy. Člověk začíná rozumět, co tato stezka je, jak bych měl meditovat, jaký je správný způsob meditace, jaké jsou těžkosti. Všechny tyto myšlenky se nyní objevují v mysli spíše než myšlenky na ubližování druhým. To je samma sankappo, ale stále to není ten pravý druh paňa, který učinil Siddhartu Gautamu osvíceným. Učení mít dobré myšlenky už existovalo. Všichni učitelé Indie před ním, během jeho života i po něm, učili, že je nutné mít dobré myšlenky. Pak může člověk vidět věci správně a to je samadhi. Pravé pochopení, pravé vidění. Můžete vidět věci správně takové, jaké jsou. Je to, jako když slunce zakrývají velmi husté, tmavé, černé mraky a vy nevidíte světlo. Všechno je ve tmě. Nyní se jedna vrstva těchto mračen rozplyne. Mraky tam jsou stále, ale už nejsou tak husté, tak temné, jsou slabé. Začínáte vidět světlo, i když všechny mraky ještě nezmizely. Je to nutné, tento druh samma sankappo. Myšlenky jsou tu stále. Nedosáhli jste zatím úrovně, kdy je mysl úplně osvobozena od myšlenek, od úvah. Myšlení je tu stále, ale není tak rušivé, aby vám bránilo učinit další krok. Dalším krokem je samadhi, pravé pochopení. Pochopení skutečnosti takové, jaká je. Toto je skutečná paňa, skutečná moudrost. Postupně člověk směřuje k paňa, která vede k osvobození. Existují tři druhy paňa. První se v tehdejším jazyce nazývala
sotmaya paňa
a další
čintamaya paňa
a třetí
bhavnamaya paňa.
Sutamaya paňa, něco jste slyšeli, něco jste četli, moudrost někoho jiného. Nějaká moudrá osoba, osvícená, svatá osoba promlouvá slova dhammy, která se stanou posvátným textem. Nasloucháte přímo této osobě, nebo čtete posvátné texty a přijímáte, co bylo řečeno nebo napsáno. Ve většině případů to přijímáte, protože cítíte silnou oddanost a víru v tuto osobu, nebo oddaně věříte v tento konkrétní posvátný text a tak ho přijímáte. Je to dobré, velmi to pomáhá. Ti, kteří nikdy nic neslyšeli o dhammě, ti, kteří nikdy nic nečetli o pravdě, zůstanou zmatení po celý život. Pokud člověk aspoň slyšel o dhammě, poslouchá slova dhammy, pak naslouchá pravým věcem, správným věcem, ale to nestačí. Pouhé rozvíjení sutamaya paňa, moudrosti, kterou jste od někoho slyšeli nebo někde četli, vás nemůže osvobodit. Je to velmi prospěšné v tom smyslu, že vás to inspiruje a vede dalšímu kroku. A dalším krokem je Cintámaya Paññá, která znamená porozumění pravdě, rozvíjení moudrosti na intelektuální úrovni. Lidská bytost je rozumově založená bytost. Člověk by neměl přijímat věci slepě. Musí používat svůj rozum, logické myšlení. To, co jsem slyšel, co jsem četl, je to logické? Je to účelné? Mám to přijmout? Na rozumové úrovni se člověk snaží porozumět a pokud na rozumové úrovni zjistí, že ano, je to zcela logické, naprosto vědecké, zcela přijatelné, pak to přijme. To je druhý krok Paññá, velmi důležitý a velmi nápomocný krok. Velmi nápomocný v tom smyslu, že znovu získáte inspiraci a směr, který vás posune ke třetímu kroku, kterým je Bhavanamaya Paññá. Bhava to znamená stát se, žít moudrost vaší vlastní zkušenosti, přímého prožitku. Žijete tuto moudrost a pouze to vás osvobodí. První dva kroky vám budou nápomocné, ale nemohou vás osvobodit. První dva už v té době v Indii existovaly. Buddhovým objevem byla tato třetí část dhammy. Prožijte to. Existovali učitelé, kteří radili, vyvarujte se touhy, vyvarujte se odporu, všechny smyslové předměty jsou iluzorní, klamné a vy se k ním neustále připoutáváte, sami si tak vytváříte utrpení. Zbavte se tohoto pouta, odpoutejte se a zbavíte se utrpení. Všechna taková učení už existovala. Ale jak se zbavit utrpení? Pokud člověk rozvine Bhavanamaya Paññá, moudrost své přímé zkušenosti, začne mu pomáhat zbavit se utrpení. První dva kroky mohou být velice nápomocné, ale mohou být také velmi škodlivé. Mnohdy se stávají velmi škodlivými. Například Suttamaya Paññá. Někdo se narodí do určité rodiny, je vychován v určité společnosti, věří v určitou tradici, v určité posvátné texty, má určité vyznání. Od mládí je jeho mysl tvarovaná, podmiňována všemi těmito předjímanými názory, filozofiemi, přesvědčeními a dogmaty. A člověk získává pocit, že je to všechno v nejlepším pořádku. Všechny ostatní tradice jsou zbytečné, nejsou správné. Má tradice, ta je nejlepší a já ji přijímám. Vůbec neudělá další krok, cítí se dokonale spokojený. Přijímám pravdu, pravdu, o které mluví naše posvátné knihy, pravdu, o které mluvili naši svatí, pravdu, o které mluvil zakladatel našeho náboženství. Je úžasná. Takové převzetí pravdy se pro něj stane velkou překážkou, velkým omezením. Taková osoba nikdy nepoužije rozum, aby se pokusila promyslet dané učení. A ještě dál je od toho, aby vyvinula svou vlastní schopnost prožít skutečnost. To se stane velkým omezením. Někdo může být přesvědčený používáním Suttamaya Paññá, ale přesto, jako lidská bytost, si chce věci logicky odůvodnit. Začne uvažovat. Je to pravda? Je to správné? Je to přijatelné? Je to účelné? To vyvolává obavy u starších. Nelíbí se to starším z rodiny, starším ze společnosti, představeným té dané komunity. Říkají mu, tak ty nevěříš. Nemáš důvěru v naše posvátné knihy, nemáš víru v zakladatele našeho náboženství. Jestliže pochybuješ, víš, jak dopadneš, po smrti skončíš v pekle. A potom je podán hrozivý popis pekla. A člověk se vyděsí, prosím ne, já nechci do pekla, přijímám cokoliv, smysluplné nebo nesmysluplné, účelné nebo neúčelné, cokoliv, přijímám, nechci jít do pekla. A tak chudák přijímá ze strachu. Tito starší mají ještě jiný způsob, budou říkat, podívej, Jestliže přijmeš všechno, co je napsáno v našich posvátných knihách, co říká naše tradice, naše filozofie, jestliže to přijmeš, víš, co se pak stane? Po smrti se dostaneš do nebe. A potom následuje přenádherný popis nebe. Budeš si tam užívat všech smyslových radostí, všech nebeských radostí, kterých se ti v tomto světě nemůže dostat. Tak nádherný. Člověku se začnou zbíhat sliny. To je úžasné. Pokud tohle všechno dostanu, pak souhlasím se vším. Pokud získám nebe tím, že to přijmu, pak jsem první, kdo to přijímá. Takže to přijme. Přijmete to buď ve slepé víře, nebo ze strachu, nebo to přijmete z nenasytnosti. Prostě přijímáte. Nepoužíváte svou šedou hmotu mozkovou, abyste tomu porozuměli. Ale i když někdo učiní další krok, i to se může stát velkým omezením. Mnohokrát se stane, že člověk začne uvažovat a najde velmi logická vysvětlení, zvláště pro přesvědčení své vlastní tradice. Jako dobrý právník najde způsoby, jak sám sebe přesvědčit. Tohle je správné, říká to naše tradice, takže je to správné. Argumentujete, zdůvodňujete a sami sebe přesvědčíte. Ano, tak je to správné a tím všechno končí. Teď vím všechno. Můj rozum říká, že je to správné. A nafouknete své ego. Teď vím všechno. Jsem opravdu moudrý. Mohu psát knihu za knihou o této filozofii, o této víře. Mohu přednášet, mohu debatovat, argumentovat, diskutovat, abych dokázal, že všechna ostatní přesvědčení jsou mylná. Jedině toto přesvědčení je správné. Tato posedlost vám neumožní učinit další krok. Takže tyto dva kroky se mohou stát velkou překážkou. Pokud začnete kráčet bhavanámaja paňá, pak sami začínáte prožívat skutečnost. Dokud ji sami neprožijete, není pro vás skutečností. Bude vždy zkreslená. Každý sám musí prožít pravdu, aby dosáhl konečného cíle. Tento člověk, Siddhartha Gautama, si uvědomil pravdu v sobě, rozvinul svou bhavanámaja paňá a stal se osvícenou osobou, osvobozenou osobou. Paňá, kterou v sobě rozvinul, mohla osvobodit pouze jednoho člověka a tím byl Siddhartha Gautama, nikdo jiný. Nikdo jiný nemůže být osvobozen jeho moudrostí. Jeho moudrostí se ostatní mohou nechat vést, inspirovat, ale každý sám musí rozvinout svou vlastní moudrost, aby dosáhl konečného cíle plného osvobození. Svou vlastní moudrost bhavanámaja paňá, moudrost, kterou žijete, prožíváte, ta jediná může rozbít pouta nevědomosti, touhy, odporu, negativit. Ta jediná může odstranit všechna trápení. Ta jediná dává plody, ne ta první, ani ta druhá. Uvedu příklad. Někdo velmi hladový přijde do restaurace, usadí se a je mu předložen jídelní lístek. Pročítá ho a říká si: výborně, jídlo, které dnes připravili, je výtečné. Začínají se mu zbíhat sliny. To je první situace. Nyní si objedná. Nějakou dobu to potrvá, než mu jídlo přinesou. Zatím se rozlíží kolem. Lidé, kteří přišli dříve, už své jídlo dostali, jedí a očividně jim chutná. Zcela určitě je dnes výtečné jídlo. Každému chutná. Opět se mu začnou zbíhat sliny. To byla druhá situace. A nyní třetí situace. Ten člověk dostane své jídlo a tomu velmi chutná. První situace byla sutamaja paňá. Pouze si přečetl jídelní lístek. Jídlo ale zatím neochutnal. Druhá situace čintámaja paňá. Protože vidí, že když se lidem něco líbí, svědčí o tom výraz v jejich tváři, jeho rozum mu říká: podívej, těmto lidem jejich jídlo očividně chutná, protože jejich výrazy tváří říkají, že jim chutná. Jídlo musí být opravdu výborné. Ještě ho ale sám neochutnal. Pouze ve třetí situaci, kdy své jídlo dostal, ochutnal a začal sám jíst, potom ano, jídlo mu opravdu začalo chutnat. To je bhavaná mayá paňá. První a druhá vám neumožní ochutnat skutečnost. Jiný příklad. Někdo je nemocný a jde k lékaři. Doktor ho vyšetří a napíše mu předpis. Celý šťastný se ten člověk vrátí domů. Má ke svému lékaři velkou důvěru. Na tom není nic špatného. Člověk musí mít důvěru ke svému lékaři. Ale tato důvěra se stává slepou důvěrou. Tato oddanost se stává slepou oddaností. Ve svém domě umístí na oltář sošku doktora nebo jeho fotografii, přináší sem sladkosti, ovoce, květiny, vodné tyčky a potom ho 108krát obejde a 3krát se pokloní. Jak by tohle mohlo pomoci? Vezme lékařský předpis a začne dokola recitovat. Jednu tabletu ráno, jednu tabletu odpoledne, jednu tabletu večer, jednu tabletu ráno, jednu tabletu odpoledne. Co tím získá? Bláznoství. To se stává, když se víra stane slepou vírou. Když se oddanost stane slepou oddaností. A nyní druhá situace. Lidská bytost je přece jenom rozumná bytost a tak běží za doktorem. Proč jste mi dal tenhle papír? Co to je? Jak mi to pomůže? A doktor je inteligentní člověk, vysvětluje tedy. Podívej, toto je tvá nemoc a toto je příčina tvé nemoci. Když budeš užívat tento lék, příčina bude odstraněna. Když bude odstraněna příčina, bude odstraněna i tvá nemoc. Á, výborně, teď tomu rozumím. Mám báječného doktora. Jeho lék je tak skvělý. A co nyní udělá? Po svém návratu domů se začne přít se všemi sousedy. Všichni vaši doktoři jsou úplně k ničemu. Můj doktor je úžasný. Léky předepsané vašimi doktory jsou k ničemu. Lék předepsaný mým doktorem je výborný. Pokračuje v hádkách. Neužívá lék. A dál se pře a hádá. To je to, co se děje. Každý moudrý člověk, svatý člověk, osvícený člověk, když vidí nešťastné a trpící lidi, jim dá tento předpis dhammy. Praktikujte šílu, praktikujte samádhi, praktikujte paňu. A zbavíte se svého trápení. Ale nikdo se nesnaží praktikovat. Lidé místo toho začnou s různými sektami, vyznáními, dogmaty, rituály a zabývají se tím vším, ale nikdo nepraktikuje. Nezískají žádný užitek. Třetí paňa, bhavanámaya paňa, je začleněním dhammy do života prostřednictvím přímé zkušenosti. Ta jediná, vaše vlastní přímá zkušenost přináší užitek. Nyní nastávají potíže. Jak získat přímou zkušenost, přímý prožitek fenoménu mysli a hmoty? Jak prožít jejich neustále probíhající vzájemné působení a jak kvůli tomu vznikají mentální nečistoty? Začnou se násobit, začnou vás přemáhat. A jak? Když to pochopíte, můžete zastavit vznikání těchto nečistot. I když se objeví, nedovolíte jim se násobit a přemoci vás. To vše se musí prožít. To vše se odehrává v hloubi mysli. Musíte rozvinout schopnost, dovednost to prožít. To je to, co jste dělali v průběhu uplynulých 3 dnů. Pokud nemáte tuto schopnost, tuto dovednost, nemůžete praktikovat vipassanu. Není to možné. Například, pokud nemáte schopnost zraku, nemůžete nic vidět. Pokud nemáte schopnost sluchu, nemůžete nic slyšet. Podobně, pokud nemáte schopnost mysli, která vás dovede do hloubky vzájemného působení mysli a hmoty, pokud nemáte tuto schopnost, nemůžete dosáhnout této hloubky. Příklad, 2 kamarádi, velmi chudí chlapci, žijí jako žebráci. Chodí a žebrají o jídlo. Jeden z nich je slepý od narození. Jednoho dne se stalo, že slepý chlapec dostal velmi vysokou horečku. Druhý kamarád řekl, dobře, zůstaň tady, půjdu a vyžebrám jídlo a pak se můžeme společně najíst. A tak šel. A stalo se, že zrovna ten den k němu jedna hospodyně pocítila velký soucit. Nabídla mu velmi sladké jídlo. V naší zemi ho nazýváme kýr. Puding připravený z mléka, rýže, sušeného ovoce, cukru a tak dále. Tomu přinesla. Hubil velmi šťastný. ale bylo to tekuté jídlo a on neměl žádnou nádobu, takže ho nemohl přinést svému kamarádovi. Přišel zpět a velmi upřímně mu povídal. Dnes, když jsem byl žebrat, jsem dostal velmi lahodný kýr. Je mi to líto, ale nemohl jsem ti z něj nic přinést. Neměl jsem žádnou nádobu. No dobře, tak si mi ho nedonesl, ale pověs mi, co je to ten kýr? Ty nevíš, co je kýr? Ne, nevím, co je to kýr? No, je to bílé, dělané z mléka, proto bílé. Bílé? A co je bílé? Ty nevíš, co je bílé? Ne, nevím, co je bílé. No, že to není černé. Ale co je černé? Nevíš, co je bílé, nevíš, co je černé? Co jsi to za člověka? Nevím, co je bílé, co je černé. Jsem slepý od narození. Jak můžu vědět, co je bílé a co černé? Druhý chlapec se rozhlédl kolem dokola a uviděl bílou kachnu. Chytil ji a přinesl svému kamarádovi. Podívej, bílá je jako tahle kachna. Bílá jako tahle kachna? Postrádal zrak. Jak mohl vidět, co je bílé a jaká je ta kachna? Použil tedy své prsty a přejel svou rukou po té kachně. A teď už chápu, co je bílé. Bílé je velmi hebké, velmi hebké. Cože? Co ti myslíš, hebké? Co má hebkost co dočinění s bílou? Říkal jsi, že bílé je jako tahle kachna. A já se jí dotkl? Ta kachna je tak hebká. A ty mi teď tvrdíš, že bílé není hebké. Jak mám tedy pochopit, co je bílé? Ach jo, ty blázne. Říkal jsem ti, bílá je jako tahle kachna. A ty to pořád nechápeš. Tak já to zkusím ještě jednou. A zkusil to znovu. Začal od zobáku a prohmatal celé tělo až na konec ocasu. A teď tomu rozumím. Je to zkroucené. Bílé je zkroucené. Takže pro všechny ty lidi, kteří debatují o velkých filozofiích, ale nikdy nic neprožili, protože nemají tu schopnost to prožít, pro ně zůstává pravda vždy zkroucená. Pravda pro ně zůstane zkroucená po celý život. Nemohou ji pochopit. Schopnost prožívat pravdu je velmi důležitá a to je to, co jste začali dělat. Kdybyste pracovali jen se šílou a neučinili další krok samádhí, nezískali byste tuto schopnost. Začali jste se samádhí a pokud byste pracovali se samádhí, s nějakou představou, s verbalizací nebo vizualizací, opět byste nezískali tuto schopnost. Ale vy pracujete se skutečností. Skutečností náležící jevu vaší mysli a hmoty. Začali jste pracovat v této oblasti s dechem, který je skutečný a vy ho opravdu zažíváte. Stejně tak dotek dechu. Zažíváte ho a teď třetí den jste začali vnímat pocity, biochemické reakce v této malé oblasti. Tímto způsobem postupujete do hlubších úrovní vaší vlastní mysli. Nejhlubší úroveň mysli, kterou nazýváme nevědomá mysl, ve skutečnosti nevědomá není. Je vědomá po celou dobu, dnem i nocí, ale vědomá pocitu po těle. Začínali jste prožívat tyto pocity v oblasti nosních dírek. Pocity jsou všude, po celém těle. V celém těle se odehrává to či ono. Odehrává se nějaká změna. Změna projevující se tímto pocitem nebo jiným pocitem. Ale nějaká změna probíhá. A vy ji můžete zažít pouze pozorováním, které jste prováděli tyto tři dny. Jste na začátku. Zítra prozkoumáte celé tělo a všude objevíte ten či onen pocit. Pohybujete se tímto způsobem od povrchové úrovně vaší mysli do hloubky mysli, do její nejhlubší úrovně, kde jsou nashromážděna všechna hluboko zakořeněná nakupení mentálních nečistot z minulosti, kde se nachází vzorec chování vaší mysli. Vzorec chování mysli je reagovat. Kdykoliv cítíte nějaký příjemný vjem po těle, reagujete touhou, lepěním. Kdykoliv pociťujete nějaký nepříjemný vjem, reagujete s odporem, nenávistí. Začínáte si to uvědomovat. Na rozumové úrovni je velmi snadné pochopit, že všude neustále probíhá nějaká změna. Všechno je velmi pomíjivé. Kdokoliv se narodí, umírá. Cokoliv je vyrobeno, se dříve či později rozpadne. Všechno je pomíjivé. Ale tohle je jen intelektuální porozumění. Zažít to můžete pouze v rámci těla. Zákon přírody platí všude, uvnitř i vně. Zákon přírody, který pozorujete kolem, můžete přijmout a pochopit pouze na úrovni rozumu. Ale skutečnost, zákon, který prožíváte v rámci těla, musíte prožít. A tato skutečnost se nazývá Bhavanamayapanya. Musíte ji zažít prostřednictvím přímého prožitku. Jinak intelektuální porozumění nepomůže. Před Buddhou, v časech Buddhy i po Buddhovi byli učitelé, kteří vyučovali stejné učení, ale pouze na úrovni intelektu. To nevedlo lidi do hloubky tak jako ty, kteří začali rozvíjet svou vlastní Bhavanamayapanyu. Uvedu příklad. Předpokládejme, že se někomu stane v životě něco velmi traumatizujícího. Někdo velmi blízký nebo drahý zemřel. Vy vezmete jeho mrtvé tělo na pohřební hranici a spálíte ho, nebo na hřbitov a uložíte do hrobu. Když se to odehrává, rozvíjíte spoustu moudrostí. Nakonec všechno je tak pomíjivé. Kdo se narodí, jednou umře. Nikdo není osvobozen od smrti. Já také jednoho dne umřu. Lidé ponesou mé tělo a vloží ho do hrobu nebo ho spálí na pohřební hranici. Tak jaký význam má veškeré toužení a lpění, konflikty s lidmi, hromadění toho či onoho? Nakonec tu všechno zůstane a mé tělo bude spáleno. Člověk získá tuto hlubokou moudrost, ale na jak dlouho? Jakmile odejde ze hřbitova, opět je to stejné. Já, moje, moje. Všechna ta posedlost tu je. K žádné změně nedošlo. Bylo to jen intelektuální porozumění. Nebo lidé přicházejí na tyto hovory odhamně. Tyto rozpravy. Úžasné, teď rozumím. Proč je lpění tak špatné? Přináší tolik trápení. Čím více jsem k němu připoutaný, tím více jsem zákonitě nešťastný. Toto já, toto moje, je velké trápení, opravdu velké neštěstí. Po přednášce, když člověk vyjde z haly ven, najednou zjistí, kde jsou moje boty, kdo je vzal, dnes jsem si je koupil, moje nové boty, co se s nima stalo? Začne naříkat a naříkat, moje, moje, moje. Opět nenastala žádná změna, bylo to jen intelektuální porozumění, které nestačí. Člověk to musí prožít, ale není to vůbec jednoduché. Je jednoduché porozumět věcem na rozumové úrovni nebo přijmout věci na úrovni zbožnosti. Ale je velmi těžké zažívat skutečnost, protože dokud nemáme schopnost zažít, nemůžeme ji zažít. Je tu spousta iluzí, spousta mylných představ. Věci se zdánlivě jeví určitým způsobem. Zdají se být takové, ale skutečnost je zcela jiná. Například je večer a vy jdete do postele. Rozsvítíte lampu nebo zapálíte svíčku a jdete spát. Příští den ráno vstanete a vidíte světlo svíčky, světlo lampy. Máte dojem, že je to stejná svíčka, stejné světlo. Jak by to mohla být stejná svíčka? Jak by to mohlo být stejné světlo? V každém okamžiku plamen vzniká a zaniká. Dalšího nahradí a zaniká. Dalšího nahradí a zaniká. Bez přerušení. To se děje neustále a vzniká dojem, že plamen zůstává stejný. Světlo zůstává stejné. Velká iluze. Elektrická žárovka. Když na ní dvakrát ukážu, člověk může mít dojem, že je to stále stejné světlo. Jak by to mohlo být stále stejné světlo? Pokud by tomu tak bylo, tak proč mi elektrárenská společnost posílá na konci každého měsíce účet? Spotřebovali jste tolik a tolik jednotek, tolik a tolik dolarů. Za co? Toto je mé vlastní světlo. můj vlastní vypínač, který jsem si koupil v obchodě. Jsem majitelem. Kdo jste vy? Proč chcete peníze? Elektrárenská společnost má samozřejmě pravdu. Elektřina se vyrábí, putuje dráty a spotřebovává se. S ohromnou rychlostí ji nahrazuje nová elektřina. Stará odchází, nová ji nahrazuje. Stará odchází a tak dále. S takovou obrovskou rychlostí až vzniká dojem, že je to stále stejné světlo. Jiný příklad. Ráno se plavíte přes řeku, plujete na opačný břeh. Tam celý den pracujete a potom opět nasednete do loďky a jedete zpátky na tuto stranu řeky. Máte dojem, že jste přepluli stejnou řeku. Jak pak by to mohla být stejná řeka? I když se ponoříte do této řeky, ponoříte se a pak vystrčíte hlavu nad hladinu, ponoříte se po druhé a vystrčíte hlavu nad hladinu, ponoříte se po třetí a opět vystrčíte hlavu nad hladinu. Máte dojem, že jste se po každé ponořili do stejné řeky. Jak pak by to mohla být stejná řeka? Neustále plyne. Řeka, do níž jste se ponořili poprvé, je pryč. Nezůstala ani kapka. Celá je pryč. Po druhé jste se ponořili do zcela jiné řeky. A po třetí opět do zcela jiné řeky. Ráno jste přepluli tuto řeku na lodi, a večer to byla úplně nová řeka. A přesto dojem zůstává stejný. Stejná řeka, stejné světlo. Jak se toho zbavit? Vnímání jistých věcí je dáno schopností vašich smyslových orgánů. Například máte oči a jste schopni vidět věci kolem. Má to však své meze. Plamen svíčky vzniká, zaniká. Vzniká, zaniká. Pokud se budete dívat velmi pozorně, možná to uvidíte. Ano, vzniká, zaniká. Ale co třeba elektrické světlo? To vzniká a zaniká s tak velkou rychlostí, že to nejste schopni očima postřehnout. Nebo proud řeky. Ano, teče. Po druhé se ponořím do nové řeky. Po třetí se ponořím opět do zcela nové řeky. Pokud dáváte bedlivý pozor, můžete to pochopit. Ale jak rozumět tomuhle? Člověk, který se ponořil poprvé, je pryč. Po druhé se ponořil zcela nový člověk. Po třetí se ponořil zcela nový člověk. Jak tomu rozumět? Nemáte schopnost to zažít. Například někdo, kdo nepraktikuje vipassanu, bude mít dojem, že tento Goenka, který začal mluvit před půl hodinou, je stále stejný Goenka. Stejný Goenka. Stejný Goenka jako včera, stejný Goenka jako před rokem, nebo před 10 lety, před 50 lety, 60 nebo 67 lety. Stejný Goenka. Jak by to mohl být stejný Goenka? V každém okamžiku tento Goenka umírá a další Goenka se rodí. V každém okamžiku tento Goenka umírá a další Goenka se rodí. Celá fyzická struktura se skládá ze subatomárních částic, které vznikají, zanikají, s velmi vysokou rychlostí neustále vznikají a zanikají. Tato rychlost vytváří iluzi, klam, zmatek. Nestačí přijmout tuto skutečnost na intelektuální úrovni, protože to řekli vědci. V celém hmotném světě neexistuje nic pevného. Vše je pouze vlnění, vlnění. Moderní věda to potvrzuje. Stejně tak osvícený člověk jako Buddha to řekl. V celém vesmíru není nikde nic pevného, pouze vlnění. Mysl a hmota nejsou ničím než vlněním, vibracemi. Možná důvěřujete vědcům a tak tento fakt přijmete. Toto přijetí však nepomůže, musíte ho sami zažít. To je to, co učinil osvícený, aby dosáhl konečného cíle plného osvobození. To je to, co musí udělat každý, aby porozuměl skutečné změně, která se odehrává, vše se v každém okamžiku mění. S ohromnou rychlostí se mění. Narodí se dítě, je tak krásné, tak roztomilé. Pak ho vidíte po 10 letech, velká změna. A pak ho vidíte znovu až po 20 letech, obrovská změna. 30, 40, 60, 80 let, neuvěřitelné, to samé dítě. Jak se z něho mohlo stát něco takového? Nebylo tomu tak, že vždy po 10 letech, když šlo spát, tak nějaký všemohoucí Bůh přejel nad jeho tělem kouzelnou hůlkou a ono ráno stalo proměněné. Nic takového. V každém okamžiku probíhá změna. V každém okamžiku se mění. Stále se mění, rozkládá se, roste, rozkládá se, roste. Toto je zákon přírody. Pokud člověk přijme tento zákon přírody na rozumové úrovni nebo ze zbožnosti, z oddanosti, vůbec to nepomůže. Bude to jen intelektuální zábava, intelektuální pobavení nebo zábava z oddanosti, pobavení z oddanosti. To nepomůže. Ale když člověk začne pravdu prožívat na úrovni skutečnosti, začne docházet k velké změně. K velmi velké změně. To je to, co jste začali dělat. Je to jen velmi malý krůček na cestě, která je dlouhá. Člověk musí zkoumat velmi hluboko uvnitř, aby porozuměl, co je tato materiální struktura, co je tato mysl a k jakému vzájemnému působení mezi nimi dochází na velmi hluboké úrovni. A právě to Buddhu učinilo plně osvíceným. Postupným rozdělováním, pitváním, rozkládáním, rozpouštěním dosáhl úrovně, kdy došel ke konečné pravdě týkající se hmoty, ke konečné pravdě týkající se mysli, ke konečné pravdě týkající se obsahu mysli, průvodních mentálních jevů, které se v mysli rodí. Pak to vše přesáhl a zažil něco, co je za myslí a hmotou. Co je tato hmota? Rozdělováním, rozkládáním, pitváním došel k nejdrobnější subatomární částečce, ze které je složeno celé tělo a kterou pojmenoval kalápa. Kalápa znamená jednotka, hmotná jednotka, nejdrobnější hmotná jednotka, která nemůže být dále rozdělena. Nazývali Atha kalápa. Atha znamená 8. 8 věcí spojených dohromady dává tuto jednotku. A těchto 8 věcí nemůže být rozděleno. Vždy jsou spolu. Jsou to 4 základní prvky. Země, voda, oheň a vzduch. Přičemž každý z nich má svou příslušnou vlastnost. Spojené dohromady dávají 8. Tyto vlastnosti jsou důležitější, můžete je zažívat. Když člověk dosáhne tohoto stádia, pak je také snadnější porozumět mysli na konečné úrovni. To je skutečnost mysli na konečné úrovni. To je skutečnost každého mentálního obsahu na konečné úrovni. A díky tomu Buddha porozuměl, co je fenomén mysli a hmoty. S obrovskou rychlostí se vše vlní a vlní, s ohromnou rychlostí vše vzniká, zaniká, vzniká a zaniká. Řekl, ve chvíli, kdy lusknu prsty nebo mrknu očima, tato drobná subatomární částečka vznikne a zanikne trilionkrát. Také západní věda došla ke stejnému závěru. Jeden profesor z Berkeleyho univerzity studoval, snažil se porozumět tomu, jak funguje atom. Už před 100 lety bylo vědcům ze západu jasné, že v hmotném světě není nic pevné. Vše je pouhé vlnění, vlnění. A tento velmi horlivý a zvídavý vědec chtěl zjistit, kolikrát ta nejdrobnější částečka vznikne a zanikne za jednu vteřinu. Aby to zjistil, vynalezl přístroj, který velmi příhodně nazval bublinková komora, mlžná komora. Jako bublina částice vzniká a zaniká, vzniká a zaniká. S pomocí této bublinkové komory se mu podařilo objevit a následně zveřejnit číslo, kolikrát v jedné vteřině tato nejmenší částice vznikne a zanikne. To číslo má 22 nul za jedničkou. A zde na východě jiný vědec říká, že ve chvíli, kdy lusknu prsty nebo mrknu očima, tato částečka vznikne a zanikne trilionkrát. Oba došli ke stejnému závěru A přesto je mezi nimi takový rozdíl, obrovský rozdíl. Několik studentů z oné části světa, z Berkeley ve Spojených státech, přijelo do Indie a zúčastnilo se kurzu. Slyšeli o tomto profesorovi, který byl velmi uznávaný, nedávno zemřel. Byl oceněn Nobelovou cenou a Nobelovu cenu nedostane každý Pepa, Lojza nebo Tonda. Člověk musí objevit něco významného, co lidé dosud nevěděli. Takže to byl velmi slavný muž. Ze zvědavosti někteří z těchto studentů jeli navštívit tohoto profesora, který došel ke stejnému závěru, k jakému dospěl osvícený člověk. Našli ho plného napětí, plného neštěstí. Jak je možné, že se také nezbavil svého neštěstí? Protože postrádal bhavanámajápaňu. Došel k tomuto závěru s pomocí svého aparátu, svého přístroje, mlžné komory. Měl velkou důvěru v tuto mlžnou komoru. Měl velkou důvěru ve svůj vlastní rozum a řekl: tak to je. Ale ten druhý člověk, který byl osvobozený od všech trápení, nepoužíval žádné vědecké přístroje nebo aparáty. Používal pouze svou vlastní přirozenou zkušenost. A v tom spočívá celý ten rozdíl. Když jdete hluboko dovnitř, abyste porozuměli skutečnosti vzájemného působení vaší mysli a hmoty, není to kvůli uhašení žízně vaší zvědavosti. Smyslem je umožnit vám zbavit se nevědomosti. Abyste viděli, jak z nevědomosti neustále násobíte nečistotu za nečistotou, znečištění za znečištěním, negativitu za negativitou. A tak se stáváte uzlíkem neštěstí. Abyste mohli změnit tento navyklý vzorec, musíte jít hluboko dovnitř a zažít pravdu. První pravdou, kterou začne člověk zažívat, je pravda změny. V každém okamžiku se odehrává změna. Celý fenomén mysli a hmoty se neustále mění. A to člověk začíná chápat na úrovni zkušenosti. Vše se mění, neustále mění. Jak budete pokračovat v dělení, pitvání, rozkládání, rozpouštění, zjistíte, že v celé tělesné či duševní struktuře není nic, o čem byste mohli prohlásit: tohle je pevné jádro, tohle nyní zůstává neměnné, trvalé. Pokračujete v prozkoumávání. Uvidíme, prozkoumám, zda je tu nějaké pevné jádro. To je to, co bude dělat bhavanámajápaňa. Nyní zažíváte aniccha, změnu. Tato změna není přijímána pouze na úrovni rozumu člověka, není přijímána pouze ze zbožnosti. Je přijímána na úrovni skutečnosti. Změna, změna. Ze začátku se setkáváte s velmi intenzivní a zdánlivě pevnou skutečností. Toto tělo, tak pevné, složené z kostí, masa a tak dále, vše, co cítíte po těle, je pevné, intenzivní. Jako tlak, těžkost, znecitlivění, teplo, bolest, to vše je pevné a intenzivní. Stejně jako jste začali pozorováním v oblasti nosních dírek, začnete pozorovat všechno po celém těle. Budete se snažit pozorovat nezaujatě, objektivně. Neznamená to, že budete stále schopni pozorovat nezaujatě. To chce čas, ale začnete pracovat tímto způsobem. Přijde několik okamžiků, kdy budete pozorovat skutečnost objektivně, nezaujatě. A jak takto pozorujete, zjistíte, že se mysl stává ostřejší, citlivější. Jak bude mysl citlivější, začne vnímat jemnější a jemnější skutečnost. Začnete pronikat, prostupovat skrze intenzitu, skrze pevnost a začnete zažívat stále jemnější a jemnější skutečnost. Když dosáhnete prožitku, kdy celá hmotná a celá duševní struktura není ničím jiným než vibracemi, které vznikají a zanikají. Bubliny vznikají, zanikají. Vlnění vzniká, zaniká. A vzniká a zaniká. Neustálý proud, neustálý tok. Potom budete prožívat pravdu pomíjivosti. Není to žádná intelektuální hra. Není to žádná hra s city nebo oddaností. Je to skutečný prožitek pravdy. Že to, co prožíváte uvnitř struktury vašeho těla, je neustálý tok, neustálý proud. V každém okamžiku změna, změna. Potom se zbavíte posedlosti. Jaké posedlosti? Posedlosti z připoutání se ke své tělesné struktuře. Posedlosti z připoutání se ke své duševní struktuře. K jejich kombinaci. Jaký smysl má vytvářet touhu nebo odpor k něčemu, co je tak pomíjivé? Touto praxí se člověk učí, jak pozorovat. Pozorovat vyrovnaně. Vyváženě, klidně. Starým, navyklým vzorcem bylo reagovat. Tento fenomén mysli a hmoty produkuje ten či onen pocit, příjemný či nepříjemný. A přichází reakce touhy nebo odporu. Ztrácíte rovnováhu mysli. Začínáte být neklidní, podráždění. První část moudrosti aniccā bude nyní na úrovni zkušenosti jasnější a jasnější. Jak člověk rozvíjí tuto část moudrosti, aniccā, aniccā, všechno se mění, mění, vyvstane další část moudrosti, dukkha, utrpení. Ze začátku, když začnete praktikovat, pozorovat skutečnost uvnitř sebe, setkáváte se s velmi pevnými, intenzivními skutečnostmi, pocity jsou velmi bolestivé, pocity tíhy, znecitlivění, tlaku, napětí a tak dále. Samozřejmě je to utrpení, cítíte se mizerně, nelíbí se vám to, chcete se toho zbavit a ono to tu je dál. Ale vy jste cvičení v pozorování. Ať je trápení jakékoliv, jen pozorujete. Ať je jakkoliv nepříjemné, jen pozorujete. Někdy 7. den, 8. den, 9. den nebo 10. den, nebo možná po 2 kurzech nebo po 3 kurzech dosahují studenti stavu, kdy se všechna pevnost rozpustí a celým tělem probíhá volný proud velmi jemných vibrací. Energie proudí tělem a zdá se to být velmi příjemné. Nádhera. To je dokonalé štěstí. Extáze. To jsem hledal. Teď jsem dosáhl cíle. A začnete na tom ulpívat. Dosáhl jsem toho. Teď jsem toho dosáhl. Bez porozumění, že to je stejně tak pomíjivé. Měnící se. Ráno jsem měl nádherný prožitek proudu energie po celém těle. A odpoledne se to možná změnilo. Znovu mám bolesti, pocity tíhy, znecitlivění. A přijdete za svým učitelem nebo asistujícím učitelem a stěžujete si. Moje ranní meditace byla tak úžasná, ale teď je to hrozné. Začnete se trápit, protože jste začali lpět na něčem, co bylo tak pomíjivé. Pak vám začne být jasné, že nejenom nepříjemné věmy jsou utrpením, ale že i příjemné věmy jsou utrpením, kvůli vašemu sklonu na nich ulpívat. Každé lpění je synonymem utrpení. Zákonitě se budete trápit, protože cokoliv, na čem ulpíváte, není stálé. Je to pomíjivé, dříve či později se to nutně změní, dukkha. Nejen dukkha bolesti a tak dále, ale i dukkha příjemných věmů po těle. Začíná být jasnější a jasnější. Vyvstane třetí část paňá, která začne být jasnější. Anattā. Žádné já, žádné moje. Jeví se to tak, že je ve mně nějaké já. Jeví se to tak, toto je moje. Ale jak budete pokračovat dále na úrovni prožitku, ne na úrovni rozumu, bude jasnější, co je já. Prozkoumáte celou oblast hmoty ve vás, celou oblast mysli a jejich kombinaci a nesetkáte se s ničím jiným než svlněním, bublinami, vibracemi, které vznikají, zanikají. A teď, která bublina je já? Je tato bublina já? Teď zmizela. Která vlnka je já? Zmizela. Takže i já jsem zmizel? Z konvenčních důvodů musíme používat tato slova. Já, moje, ty, tvoje. Ale ve skutečnosti není žádné já, žádné moje. Musíme používat tato slova, jak bychom mohli říkat, tato masa bublin mluví s tantou masou bublin. To by nešlo. Musíme používat tato slova. Já, moje, ty, tvoje, on, ona a tak dále. To je zjevná pravda. Zdá se to tak být. Ale konečná pravda, skutečná pravda, není nic jiného než vlnění. Vlnění, vibrace, vibrace, bubliny. Žádné jádro. To je anatta. Pokud je tu opravdu já nebo moje, pak něco, co je moje, musím vlastnit. Co však vlastním? Ve věku okolo 40 se na sebe člověk podívá do zrcadla a zahlédne šedý vlas. Já šedivím, ale ne. A běží do drogérie, koupí si barvu na vlasy a obarví si je. Jsem mladý, jsem stále mladý. Snaží se oklamat ostatní, snaží se oklamat sám sebe. Ale jak oklamat přírodu, zákon, dhammu? Člověk šedivý, stále se rozkládá, stále umírá. V každém okamžiku umíráte. Kdybyste měli nadvládu, kdybyste měli absolutní moc nad svou vlastní tělesnou schránkou, mohli byste říct, ne, ty se nesmíš rozkládat. Musíš zůstat tak, jak já chci. To je nemožné. Jste bezmocní. Neustále se rozkládáte. Bez porozumění tomuto fenoménu, fenoménu neustále změny, se člověk může cítit velice šťastný. Například, člověku je 20 let, koná se velká narozeninová oslava. Přejeme ti štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Chudá chlapec nechápe, že je o 20 let blíže k hrobu. Jak to může být šťastné? To neznamená, že kdykoliv máte narozeniny, začnete plakat. Jsem o jeden rok blíže k smrti. Ne, dhamma vás neučí naříkat. Vy jen rozumíte skutečnosti. Toto je skutečnost. Tolik času už uplynulo. Nevím, kolik mi zbývá. Ale ať už zbývá, kolik chce, musím ho využít co nejlépe. Jak ho můžu nejlépe využít? To je moudrost. Když začne být anatta jasná, když začne být jasná taky aniča, změna, když začne být jasná dukha, pak se upevňujete v moudrosti. Krok za krokem kráčíte ke konečnému cíli. V každodenním životě potom zjistíte, že vaše moudrost se projevuje ve vašem jednání s lidmi, ve vašem chování v různých situacích. Chápete, že toto je zjevná pravda a že musíte zacházet se světem na úrovni této zdánlivé pravdy. Nemůžete říct, tato stěna je pouhá masa vibrací a vlnění. Má noha je taky jen vlnění. Když kopnu do stěny, má noha jí pouze projde. To se nestane. Zlomíte si nohu. Takže na zjevné úrovni je to pravda. Tato stěna je pevná. Ale na základní úrovni jsou to pouhé vibrace. I tato stěna jsou pouhé vibrace. Nezačnete na tom ulpívat. Naučíte se, jak pozorovat věci nejen jako pevnou skutečnost. Zdánlivá pevná skutečnost je tu, ale vy ji začnete dělit, rozpitvávat, rozkládat a spatříte konečnou pravdu. Když muž nezná opravdovou moudrost a pohlíží na tělo ženy, je krásná, opravdu krásná, nebo žena pohlédne na tělo muže, je krásný. Když se rozvíjíte v dhammě, budete se snažit porozumět, co je krásné. Podívejme se na to blíže. Zkusím rozdělovat, rozebírat, rozkládat a pozorovat, co je krásné. Začnete od vrcholku hlavy. Tyhle vlasy jsou tak krásné. Blonďaté, hnědé, hedvábné nebo tmavé vlasy. Takové nebo onaké vlasy. Jeden vlas vypadl. Jaká je v něm krása? Chcete ho vyhodit. Například chudák nešťastné děvče, když chystalo snídaní, nevšimlo si, že jeden vlas spadl do jídla. Donesla jídlo svému muži a muž vidí. Vlas, špinavý vlas, pokazila si mi snídaní. Co ti myslíš, špinavý vlas? Celý večer a celou noc si opěvoval. Krásné vlasy, nádherné vlasy. A teď se dostal jeden vlas do tvého jídla. Sněz ho, proč křičíš? Vlas byl krásný, jen když tvořil celek s ostatními vlasy. Ve chvíli, kdy odpadl, ztratil svou krásu. Co jiného ještě obdivujete? Posouváte svůj pohled a dojdete k zubům. Nádherné, tak nádherné, řady perel. Jeden zub se vylomil, vypadl, vypadla perla, drahocenná perla. Budete ji uchovat v trezoru, ve šperkovnici? Vyhoď ho, teď je to jen kus kosti. V okamžiku, kdy zub vypadl, je to kus kosti. Dokud tvoří celek s tělem, je perlou, drahocenou perlou. Když pokračujete dál, co ještě? A nechty, tyto překrásné nechty. A jak krásně nalakované, aby ladily s barvou kůže, nebo barvou šatů či sárí. Jsou tak krásné, tak nádherné. A zase ten samý příběh. Chudák děvče stříhalo si nechty a pár kousků spadlo do jídla. Manžel to viděl, nechty, špinavé nechty. Co ti myslíš, špinavé nechty? Jsou to přece krásné nechty, krásně nalakované. Tvé jídlo je taky krásné, obojí dohromady je dvojnásobně krásné. Jen jes. Co je krásné? Přišel za mnou jeden student a říkal, prosím, nemluvte o těchto věcech. Víte, co se na západě nazývá krásou? Pověz mi, co je krása. Na západě říkáme, krása je 1/16 palce silná. Kůže je tak hladká, tak jemná. To je krása. Opravdu? Vezměte břitvu, kousíček odřízněte a podívejte se, jestli je krásná. Budete ji chtít vyhodit. Nemáte chuť si ji nechat. Je uvnitř těla něco krásného? Kdyby tam bylo něco krásného, vycházelo by to ven skrze ten či onen otvor. Kterým otvorem vychází něco krásného? Příroda je k nám velice laskavá. Jinak by vše, co je uvnitř těla, bylo venku a co je venku, bylo uvnitř. V jakých podmínkách bychom žili? Bojovali bychom, bránili se krkavcům, orlům, supům a psům. Život by byl hrozný. Co je krásné? To neznamená, že vás dáma bude učit nenávidět lidi. Vy nejste krásní, vy jste oškliví, jste všichni jenom masa bublin. Nic takového. Já jsem taky masa bublin. Dhamma nebude učit nenávist. Jak jdete hlouběji a hlouběji, začínáte chápat, začínáte rozvíjet svou paňá. Mysl se stává čistější a čistější. A čistá mysl je plná lásky. Nekonečné lásky. Plná soucitu. Nekonečného soucitu. Plná radosti. Přátelské radosti. Plná nekonečné přátelské radosti. A nekonečné vyrovnanosti. Rovnováhy. Nemůžete nikoho nenávidět. Pouze láska, dobrá vůle, soucit. Cesta vás vede k této úrovni, kde se zbavíte všeho utrpení. Zbavíme se nečistot a budeme žít skutečně svobodný život. Osvícený život. Dobrý život. Dobrý pro nás a dobrý pro ostatní. Každý sám se k tomu musí dopracovat. Je dobře, že jste sem přišli pracovat. Předešlé 3 dny jste se pečlivě připravovali. Zítra vstoupíte do oblasti paňá a začnete praktikovat vipasanu. Ale pochopte, když začnete s vipasanou, nečekejte, že jakmile začnete pozorovat skutečnost, spatříte triliony subatomárních částeček, jak vznikají a zanikají. Ne. Ne, zpočátku budete cítit všechnu tu bolest, tlak a tíhu. Pomalu se začnou rozkládat a rozkládat. Ucítíte tok energie. Ale nic neočekávejte. Nechte vše probíhat, jak to probíhá, okamžik za okamžikem. Pouze přijímejte skutečnost okamžik za okamžikem a nechte ji na přírodě. Nechte ji na dhamně. Vy jen přijímáte cokoliv se objeví v tento okamžik uvnitř struktury vašeho těla. Oproštění od všech představ, oproštění od všeho pojmenovávání, oproštění od všech vizualizací. Přijímáte skutečnost takovou, jaká je, náležící fenoménu vaší mysli a těla. A zcela určitě vás tato technika pomůže dovést ke konečnému cíli. Využijte tento úžasný čas co nejlépe. Věnovali jste 10 dní svého života. Z těchto 10 dní musíte získat ty nejlepší výsledky. A vy je získáte. Pracujte pilně. Pracujte s nadšením. Pracujte trpělivě a vytrvale. A zbavte se všech svých pout, všech svých trápení, abyste mohli zažívat skutečný mír, skutečnou harmonii, skutečnou radost, skutečnou radost.
Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam.